Sangona Lingala na VOA uta Washington tubandi sangona biso awa na VOA toko pesa bino sango na yambo uto Washington edi sango consortium to lingomba linene ya misala miakota la maponami esakoli ete ekozala na likindo linene na sanza ya septembre na tina ya koluka bomoko na makanisi pona mbongwana na misala mia maponami mangomba lokola AETA CEGP Senko SSC na Simosel mazali kati na consortium to lingomba linene lié vu walingala epetsaki maloba na mukambi ya AETA agir pour les élections transparentes Gérard Bissimu Tolanda Biano a pesaki.
Donc on est la retraite biso toza na kati ya consortium poto yo kana toti makaliki efika yoko na ntina yete makaliki wana tango parlement ekozonga to kako koti sa yango yango na sulinyete kobongisa makamu ya reforme electorale ndenge to kokene retraite ezali en contradiction tamokete na kopona banimateur ya sika ya seni soki mundu aza kolba contradiction ça veut dire que azana ek ma compétence électorale te parce que soki osengeli kolandela makamala mpenza okosangisa tamokete makamatani technique électorale na makamatani mobeko kopona bayangeli ya sika ya seni ezali nde makamo ya mobeko pamba te mobeko esengi ete na ngonga esengeli tozala na bakambia sika mpo ete administration électorale ekoka kokoba kosala mosala na yango bakoka kobongisa kama dije bom sa mibeko mususu bako kufuta baye bazani kuna atani ja sanza soli libua soli zomi na moko bazo katalere te paske ba oyo bazani wane sika bako yuko sinye sekte po wake nozo mapogibo hibi maemaso malegati na seni na biso ne makama tani reforme elektorale ezali na kati ya processus na periode post elektorale ezali question moko ezali tekniko operationel wana ekozela kochange te poto salango.
Union européenne esengi ete ba simba minduki ya kala pe ba batumboki ya kala bakotisa mate na mampinga ma ekolo Congo démocratique po yango ekozala lifuta na baye bazali na mbeba tope crime ya makila na maboko na bango pona Union européenne linaka libengami na kombo ya DDR démobilisation désarmement pe réinsertion ezali bongo libakuli nene ya kulongola baye banso basala mbeba na etuka ya lwalaba moto nyonso akozwama na buzangi masque na zolope na monoko akofuta nkoto nkama mibale ya bafranc tope 2000 francs congolais mukano mwango motiami na mosala lelo na bakambi ya mbula matari eye tolanda bongo sango tope reportage ya Raymond Mwamba uto etuka ya lwalaba.
Ministre ya mambi makati ya mboka ya etuka ya lolaba de Oda Kapenda Okapenda azwi mitindo ya kolandela batu oyo bazo lata maskete. Tozo senga nga oyo bazo boya kolata maska kyo leta aza bako banda kokanga bango pe bako zala la penalite ya kufuta. Tozo loba tokolu makaka. Na ngambo ya bana ya mboka Yan Chimwanga apesi bakonzi raison pe asingi bango kolandela makasi baoyo bazoto samibeko na bangote. Eza mitindo moko ya makasi yao na etuka ya komezi. Esengeli kaka kopinir bango oyo bazoboya kolata bamaske. Paske ngai naza na maske na nga, bazo se protege contre COVID-19. Eza maladi moko ya makasi penza. Bazo senga na population nyonso balandela mibeko ya leta. Banda e bandeli, engumba ya lolaba, esi ezwi 88 ka ya COVID-19, pe ezo bunda pona ezo abaka mususote. Otakolwezi, pasyon Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Na lituri ba simba minduki ya kodeko ba wangani koloba ete bango bazali kubumate ba ike kati na bango ba zungusa ki minduki tolanda sango uto ituri ya Erika Semwisi.
Basa zurpa mulobeli ya liboke ya bayi kodeko ba ebasili ko kitisa minduki asakoliete ezali bangote baye bazali koboma bayi mboka Ituri na teritori ya Njugu mikolomiye. Sima bolukiluki bana ekolo Kongo demokratike bakoki koyeba ete kodeko yango esalaki